gereelde besoekers aan die Hartbeespoortdam is bewus van die waterhyasint wat oorneem. Nog 'n indringerplant wat ernstige probleme veroorsaak. Professor Charlie Reinhardt van die Noordwes Universiteit gesels vanoggend met ons hieroor. Net soos by die mens ontwikkel diere ook antimikrobiese weerstand. Maar kan dit voorkom word? Dr. Chris van Dyk gee raad. En Hendrik Victor staan ook by met ons nuutste wolpryse. Hartlike goeiemôre van my Lise Roberts en baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dis alweer 'n nuwe maand. Ons is vandag op 5 April en soos jy weet, is die Stokfarm en Veeplaas tydskrifte van Plaas Media reeds op winkelrakke beskikbaar. Om te hoor waaroor jy kan lees in hierdie maand se Stokfarm, sluit ons nou aan by die redakteur, Isak Hofmeyer.
Goeiedag. Ja, dis weer tyd om iets te sê oor die volgende uitgawe van Stokfarm. Dis nou die April uitgawe wat tans op die rakke is. Dit is altyd vir my moeilik om net op 'n paar artikels te fokus om as 'n tydwekkertjie te dien, omdat daar soveel ander is wat die rol nie so goed sou kon vervul. Nou hierdie maand is dit vir my besonder moeilik, want elke volgende artikel wat ek bestudeer roep eintlik na my om hom te kies. Maar kom ons begin deur vinnig na die voorbladstories te kyk. 5 onderwerpe van my oog, naamlik die ander 3 P's van speenkalfbemarking, rooi vleisverbruik in Suid-Afrika, hoe 'n beesplaas die waardeketting kan bestuur en radikale veldverbetering. Daar sien jy sommer my probleem al klaar. En dit is nou net die voorbladstories. Ek het nogal so by myself lag gekry vir die opskrif die ander 3 P's in speenkalfbemarking. Die implikasie is dat daar in die eerste plek 'n stel P's moet wees. En dis waar. Maar gaan kyk maar self wat al die verskillende P's beteken. 'n Storie waarby ek ook definitief 'n oomblik wil stilstaan, is deel van ons reeks oor klimaatslim boerdery. En hierdie keer gaan dit oor die radikale ingrepe wat 'n mens kan doen om beskadigde veld te verbeter. Die eerste mikpunt, volgens die skrywer Dr. Louis Dupisani, is om die grond se hidrologie te verbeter. Met ander woorde, om die water te kry om nie bloot af te loop nie, maar die grond binne te dring. Daar's 'n hele paar maniere om dit te kan doen. Van gekonsentreerde hoë digtheidsbeweiding deur vee tot die gebruik van implemente. Dis 'n artikel wat deeglik bestudeer moet word. Meer en meer veeboerderye fokus daarop om so lank as moontlik beheer oor hulle produkte behou deur 'n rol te speel in die verskillende fasette van die waardeketting. So 'n voorbeeld is Bulskop boerdery naby Potchefstroom, wat nie net 'n voerkraal begin het nie, maar ook 'n abattoir gekoop het. Dit het hulle in staat gestel om groter beheer oor produkpryse te kan hê en ook om makliker te kan beplan en langtermyn beleggingsbesluite te kan neem. En dan die ontwikkeling van nuwe groenvoerkultivars het die hele konsep van wintergroenvoer in 'n totaal ander liga geplaas, sê professor Chris Danhauser, die bekende weidingsspesialis. Afgesien van die voor die hand liggende voordele van wintervoer, soos die vergemakliking van voervloeibeplanning, het baie van hierdie groenvoergewasse ook besondere grondgesondheidseienskappe. Lees gerus oor wat hy te sê het in die artikel getiteld Wintergroenvoer vir verbeterde produksie en grondgesondheid. Nou ja, dis maar 'n paar van die artikels in die April uitgawe van Stokfarm. Maak seker hy beland in die trolley as u weer in die supermark is. Groetnis tot volgende keer.
Die redakteur van die Stokfarm tydskrif, Isak Hofmeyer. Ons sluit nou aan by Hendrik Victor van OVK vir ons nuutste wolpryse.
Hartlike goeiemôre uit die OVK wolkantoor. Op die 27ste wolveiling van die seisoen het die Cape Wools Merino aanwyser met 0.7% vir nie RWS en 1.4% vir RWS wol gedaal teenoor die vorige veiling en teen 'n skoonprys van R162.50 per kilogram en R182.87 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook verswak en 0.7% laer verhandel teenoor die vorige veiling. Die rand het egter 2.1% sterker verhandel teen die VSA dollar en ook 0.9% gewen teen die euro, ooreenstem in dieselfde tyd van die vorige veiling. Die Suid-Afrikaanse wolmark het dus beter presteer as die Australiese mark, in ag genome die versterwing van die rand teen die vernaamste geldeenhede. En dit is natuurlik vir ons baie goeie nuus. Die week se aanbieding het bestaan uit bykans dieselfde hoeveelhede lang medium lengte wol met byna 60% van die aanbieding wat bestaan uit 20 mikron en fyner wol. Volhoubaar gesertifiseerde wol was weer eens goed verteenwoordig en het 56.6% van die merino wol aanbieding uitgemaak. Modiano het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool SA, Lempreer SA en dan Tianyu SA. Daar is in totaal 5777 bale aangebied waarvan 94.8% verkoop is. Nou die gemiddelde skoonwolpryse vir die seleksie binne die volgende mikron kategorieë goeie lang kamwol of MF5 tipes was soos volg. En soos gewoonlik onderskei ons weer tussen nie RWS gesertifiseer en RWS gesertifiseerde wol. 17.5 mikron Nie RWS wol verhandel teen R233.17 per kilogram. RWS wol verkoop teen R271.22 per kilogram met 'n verskil van 16.3%. 18 mikron. Nie RWS R225.69 per kilogram. RWS R258.59 per kilogram met 'n verskil van 14.6%. 19 mikron. Nie RWS wol verhandel teen R179.90 per kilogram, terwyl RWS wol verkoop teen R216.24 per kilogram en die verskil daar 20.2%. 20 mikron nie RWS R152.55 per kilogram, RWS R179.75 per kilogram met 'n verskil daar van 17.8%. Dan laastens 21 mikron nie RWS wol verhandel teen R142.79 per kilogram terwyl RWS gesertifiseerde wol verkoop teen R168.07 per kilogram en die prysverskil daar 17.7%. Die verskil is daar. Nou ja, dit dan ons storie hierdie week uit die wolkantoor. Daarom so 'n bietjie goeie nuus ten spyte van al die negativiteit wat in die wêreld daar buite gebeur. En ons is ook baie baie dankbaar weer eens vir die lekker reën wat in groot dele van ons produksiegebiede geval het. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 6 April waar sowat 7447 bale aangebied sal word. Dit dan ons storie hierdie week. Tot ons weer gesels, alles wat mooi is. Mooi loop.
Ja, soos Hendrik Victor gesê het, volgende week maak hy weer so. Ons leer en hoor deesdae baie van antimikrobiese weerstand. Dis ons onderwerp van bespreking vanoggend met Dr. Chris van Dyk, natuurlik 'n spesialist veearts. Chris, waaroor al hierdie opgewondenheid en gesels oor hierdie onderwerp?
Lisa, ja, dit is soos jy sê, is dalk opgewondenheid, maar miskien moet ou eers gaan kyk, jy weet, wat is die definisie van antimikrobiese weerstand? Jy weet, teenoor byvoorbeeld antibiotika weerstand, maar antimikrobiese weerstand ontstaan wat die mikrobes, jy weet die organismes, veral dan die bakterieë, wat hulle meganismes, jy weet, deur hulle verskillende aanpassings en goed wat hulle het, hulle meganismes wat hulle kan ontwikkel, wat dan uiteindelik hulle kan beskerm teen die effek van die antibiotikas. Jy weet, so ek gaan nou nie in detail daarop ingaan nie, maar daar is 'n hele klomp goed wat daar kan gebeur. Jy weet, en ek dink uiteindelik kan dit 'n effek hê op die tipe antibiotika wat ons kan gebruik. Jy weet, as ons gaan kyk in voerkrale byvoorbeeld, is al reeds 'n redelike weerstand teen die tetrasikline, daar's 'n weerstand teen die penicillins, jy weet, so ook met die mastitis produkte wat ons gebruik. So jy weet, oor tyd het hierdie goed gekom en ons begin op 'n plek kom waar daar uiteindelik, jy weet, wat ons 'n probleem gaan hê waar daar geen antibiotika mee gaan werk nie. Jy weet, so met 'n antimikrobiese weerstand wat ons gaan kry is dat die weerstand dan van die gaan ontwikkel en dan gaan ons meer en meer siektes gaan ons kry, jy weet, en die graad van die siekte in die diere gaan dan net baie erger raak. So dit gaan 'n welsynprobleem raak, jy weet, dit gaan 'n effek hê op menslike gesondheid, dit gaan 'n effek hê op voedselsekerheid en dan ook op voedselveiligheid. Jy weet, so al hierdie goeters gaan uiteindelik, jy weet, is amper 'n sneeubal effek. Jy weet, aan die een kant het ons die antibiotika, ons gebruik of ons misbruik dan die antibiotika en dan lei dit uiteindelik tot antimikrobiese weerstand. En dit lei dan ook tot hoër kostes. Jy weet dit kos miljoene rande om 'n nuwe antibiotika op die mark te bring en baie jare ook. Jy weet so daar's bitter min nuwe antibiotikas wat regtig op die mark kom. Ja, daar's 'n klomp generiese antibiotikas wat daar is, met ander woorde dit is die ou oorspronklike molekuul wat hulle gevat het en net op een of ander manier om dalk bietjie goedkoper gemaak het. Maar dit uiteindelik, jy weet, is nog steeds die organisme herken daai oorspronklike molekuul en intussen dit is hy wat hy dan nou 'n sogenaamde antimikrobiese weerstand dan ontwikkel.
Nou hierdie weerstand, is dit net beperk tot mens, net tot dier of hang dit af van sekere geografiese gebiede?
Nee, ek dink dis oral. Jy weet, ek dink op die plekke waar dit minder gebruik word, kom ons sê IJsland waar dan nou nie regtig diere of mense is nie, jy weet, gaan daar 'n minder weerstand wees teen die bakterieë. So maar die geografiese gebiede, jy weet of dit nou in Amerika of in Suid-Afrika is, dis om dit ewe, jy weet jy gaan die probleem daar kry. En dan die wat mense en dier betref, jy weet dit is as dit in 'n dier ontwikkel, gaan dit oorgedra word na die mens toe en as in die mens ontwikkel, kan dit weer terug oorgedra word na die die organisme word dan terug oorgedra na die dier toe en daai antimikrobiese weerstand word dan op daai manier word hy dan basies versprei in die totale populasie en dan ook op die totale geografiese gebied. So ek dink is belangrik, jy weet, as jy gaan kyk, dis met ander woorde 'n wêreldprobleem en 'n mens moet gaan kyk na, omdat dit 'n wêreldprobleem is, moet alle kenners op alle vakgebiede, jy weet, ek dink aan epidemioloë, veeartse, mediese dokters, almal moet nou hande vat in hierdie ding. En dis waar ons ook dan uiteindelik by die, ons het voorheen al gepraat oor die sogenaamde One Health konsep. Jy weet, waar dit gaan oor die mens, oor die dier en oor die omgewing. Dis baie belangrik dat ons uiteindelik, jy weet, dat ons moet fokus daarop en dat al hierdie kenners dan moet saamwerk om seker te maak dat ons uiteindelik, jy weet, dat ons hierdie antimikrobiese weerstand op 'n daaglikse basis.
Wie moet hierdie weerstand aanspreek?
Lisa, ek dink ons almal, jy weet, dit is van binne die plaashek tot uiteindelik, jy weet, tot ons as verbruikers van die produk moet dit aanspreek. Maar ek dink is van kardinale belang, eerstens dat die staat en dan die privaat instansies, jy weet, dat ons dit almal aanspreek. Jy weet, daar is baie goeie wette wat in plek is, ons moet daai wette toepas en seker maak dat dit geïmplementeer word. Jy weet, so die verantwoordelikheid vir die implementering uiteindelik is by ons as mense wat die antibiotika gebruik. Jy weet, ek vat bijvoorbeeld op 'n plaas, daar word gesê daar moet 20 ml 3 male of 2 male dag gespuit word vir 3 dae. Weet, en is baie soos wat ons as mense ook maak. Jy weet, jy gebruik jy antibiotika vir 1 of 2 dae, dan voel jy beter en dan bære jy dit. En ons op daai manier wat die mens dan nou uiteindelik, jy weet, met daai sterkte van die antibiotika wat dan nou binne in die persoon is of in die dier is, is daar net nie genoeg nie. En op daai manier kan die organisme dan nou baie vinnige antimikrobiese weerstand ontwikkel. So ek het gesê die wetgewing is daar. Ek dink die veeartse en die medisy, jy weet, is baie nou betrokke daarbey. So as 'n mens daai voorskrif maak, dan weet ons wat hoekom ons die voorskrif gee. Jy weet, en is baie belangrik ook om nie onnodige voorskrifte te vat nie. Jy weet, ek dink partymal, jy weet, as 'n mens 'n dier los of 'n mens los, gaan jy eintlik van self gesond word. Jy weet, ons immuniteit is baie keer sterk genoeg om dit te oorkom. So ek dink ons gryp partymal te maklik na daai botteltjie antibiotika of die pilletjies wat dan beskikbaar is. Maar ek dink ten spyte van al die uitdagings wat ons in ons land het, jy weet, ek het gesê die wetgewing is daar. Is dit baie goed om plek. Ons het nou die dag 'n lang vergadering gehad, weet, bijvoorbeeld met die staat, en ons het gepraat oor chemiese residue en al die residue of die stowwe wat uiteindelik in die liggaam kan ophoop as gevolg van antibiotikas en al die ander goed. So, weet, ek dink dis 'n baie suksesvolle vergadering gewees en daar's definitief is ons besig om dit aan te spreek.
Ek ons gesels oor daai proses. Deel dit net kortliks met ons hoe die proses verloop om hierdie weerstand aan te spreek.
Lisa, ek dink dit moet verantwoordelik wees, jy weet, dit moet omsigtig wees en dit moet deursigtig wees, so jy weet, so ons moet, dis 'n klomp groot woorde, maar verantwoordelike en omsigtige gebruik is baie belangrik en dan moet daar praktiese maatreëls, jy weet, praktiese maatreëls baie belangrik dat ons dit in plek kry, veral bijvoorbeeld op 'n plaas, jy weet, wat gebruik jy, hoe merk jy die dier, wat is die onttrekkingstyd om seker te maak dat daar nie van daai antibiotika, weet, in 'n verdunde vorm bijvoorbeeld in die melk of in die vleis beland nie. Want is op daai manier wat die mens dan uiteindelik, jy weet, wat die eindverbruiker, die publiek dan nou die produk kan inkry of die antibiotika kan inkry. En dan 'n ding wat ons al baie oor gepraat het is biosekuriteit. Weet, biosekuriteit en dan natuurlik die sogenaamde kompartemente wat die mens gaan maak. Jy weet, ek dink die mens kan selfs op 'n plaas kan jy ook kompartemente maak tussen antibiotikas wat jy by jou volwasse diere gebruik, by jou jong diere gebruik. En dan natuurlik jy daar sekere produkte wat jy glad nie mag gebruik nie. En dan baie belangrik is ook dat jy daai produkte moet, jy weet dit moet toegesluit wees, dit moet nie in die hand van 'n leek gelaat word nie. En daar moet baie duidelik met daai opleiding gegee word, jy weet hoe om dit te gebruik. So ek dink uiteindelik, jy weet soos ek gesê, dis 'n totale eintlik elkeen van ons is verantwoordelik daarvoor. En maar ons moet ook besef, jy weet, dat die antimikrobiese middels is net 'n gedeelte van, jy weet as 'n dier siek is, hoe om daai dier gesond te kry. Maar uiteindelik gaan dit ook oor voorkoming. Jy weet voorkoming, die gesegde is voorkoming is beter as genesing. En ek dink 'n mens moet gaan kyk na 'n effektiewe en 'n strategiese immunisasieprogram. As jy die goed in plek het, jy weet 'n ordentlike immunisasieprogram in plek het, dan gaan jy nie hoef noodwendig antibiotika te gebruik nie. Jy weet om 'n dier dan deur te kry wat een of ander siekte gekry het nie. So ek dink dit is baie belangrik, jy weet daai immunisasie en dan vroeë identifikasie van die siekte om baie vroeg dan in te gryp om seker te maak dat jy die regte middel op die regte tyd gebruik.
Klink vir my soos verantwoordelikheid.
Verantwoordelikheid, ja.
Dis die sleutelwoord daar.
Dis die sleutelwoord, ja.
Dis beide vir mens en dier antimikrobiese weerstand om te verhoed dat dit gebeur, wees verantwoordelik met die gebruik daarvan. Ons het vandag gesels met Dr. Chris van Dyk, 'n spesialist veearts.
As jy nou hier by ons aangesluit het, baie welkom. Jy is ingeskakel vir RSG Landbou. Dis net hier op RSG vanaf 5:00 tot 5:30 van my kant af, maandag tot donderdag.
Gereelde besoekers aan die Hartbeespoortdam is bewus van die probleme met waterhyacinte en dis waaroor ons vandag gesels met ons onkruid wetenskaplike professor Charlie Reinhardt. Charlie, net so 'n bietjie vinnig die geskiedenis van hierdie waterhyacint en die werklike impak.
Ja. Eichhornia crassipes is die wetenskaplike naam.
Pes. Dit klink te gepas, ja.
Eichhornia verwys na die man se naam wat hom beskryf het. En crassipes verwys na die sponsagtige stamme wat maak dat hy op water kan dryf. En waar hy vandaan kom, op rekord is 1884 die eerste keer na Suid-Afrika gebring. En as jy na sy blom kyk, sê jy weet, waarskynlik as 'n ornamentele plant op 'n visdam of in 'n aquarium. Ek het gesien dat hulle in Europa word hulle verkoop teen €10 per plant. Maar daar is die klimaat is nie geskik vir hom nie en hy gaan nie 'n indringerplant word nie. Sy oorsprong is Suid-Amerika, soos 'n subtropies, eintlik tropiese plant, wat wonderlik aangepas het by ons omgewing. En jy kry hom, jy weet, letterlik van Limpopo tot in die Suid en die Wes-Kaap. Al ons watersisteme, riviere en dan ook damme, is erg besmet. Sommige meer as ander.
Nou waarom is hy 'n probleem?
Hy is 'n aandeierplant. Ek praat van aandeierplante. Ons kry dit met inheemse plante wat oormatig verdig, soos swarthaak en mopani selfs, daardie tipe sekelbos, nogal bekende, wat verdig en dan dink ons dis die plante se skuld dat hulle verdig. En al die tyd is dit aandeierplante of indikatorplante van 'n probleem met ons bestuur van die omgewing. Vir daardie plante wat oormatig verdig, is dit oorbeweiding gewoonlik. Nie altyd net oorbeweiding nie, maar droogtes kan dit ook veroorsaak, want die graskomponent en die kruide, daardie komponent word verswak en dan kom die bome in. So in die geval van waterhyacint is dit ons waterkwaliteit wat die skuld moet kry.
Gebruik bietjie Hartbeespoortdam as 'n voorbeeld. Ja, wat het daar gebeur?
Ja, as jy dink waar kom Hartbeespoort se water vandaan? Jy weet dit kom uit stedelike gebiede grootliks. En al die besoedeling wat daarmee gepaard gaan. Hoë stikstof, tipies hoë stikstofvlakke, hoë fosfaatinhoud van sulke waters. Jy weet ons sepe wat ons gebruik in die huis bevat hoë hoeveelhede fosfaat. En dit is kos vir die waterhyacint. En nou het jy 'n vrydrywende plant op water Aan die kant moet sê, na by die oevers kan hy sy wortels ook in die modder sit. En hy kan homself anker daar. En met die vloede natuurlik word so plant maklik versprei. Ek het nou met die vloede bietjie gereis en gesien hoe hy met die Vaalrivier afgevoer is. Soveel so dat die Bloemhofdam begin soos die Hartbeespoortdam te lyk. Nou jy sien dit natuurlik beste aan die oevers. Hang af hoe die wind ook waai. As die wind wes waai, dan voer hy die plante na die ander kant te oever toe. Nou, my eienskap wat hierdie plant verduidelik hoekom hy 'n probleem is, is dat hy sy biomassa verdubbel in 10 tot 14 dae.
Jo, dis 'n kort tydperk.
En nou kry jy van die beheer opsies om meganies te verwyder uit 'n dam byvoorbeeld, op die kant te gooi en met die hoop om een of ander nut daarvoor te vind, soos om vir diere te voer of in veevoer of in kompos om te sit. Maar jy moet onthou dat so plant 90% plus is water. So as daai water verdamp, dan sit jy maar met 'n relatief lae biomassa. En 'n probleem op besoedelde water, waar hierdie plant op besoedelde water, kom ons neem nou maar weer die Hartbeespoortdam as 'n voorbeeld. Al daai sware metale wat deel vorm van die besoedelingsspektrum, word deur hierdie plant geakkumuleer. So hy konsentreer die skadelike elemente wat in besoedelde water is, word in die plant geconcentreer. En as jy dit nou gebruik vir veevoer, dan staar jy nou weer ander probleme in die gesig. So, meganiese beheer is nie 'n goeie optie nie. Daar is chemiese beheer opsies. Onkruiddoders soos dikwat en terbitrin, weet ons al lank al, kan hom effektief beheer. Probleem daarmee is, nou wag die mense tot die dam absoluut krisis toestand bereik het, jy sien. En dan wil allemaal inspring en iets doen. In plaas daarvan dat ons van die begin af die plant in toom gehou het. Maar ons doen dit nie met plante nie, jy sien die probleem is plante is groen. En groen spel nie gevaar vir mense nie. Ek het 'n harde taak as 'n onkruidwetenskaplike om risiko by mense thuis te bring wat verbonde is aan onkruid. Want ons werk met groen goed.
Maar ek dink baie mense het dalk net bloot nie die kennis oor wat
so
is 'n onkruid en wat nie.
So ons kan nie genoeg kennis versprei oor hierdie plante nie. So as jy nou, jy weet die dam is nou totaal oortrek, so tans klaar blyklik by Hartbeespoortdam, weer 'n keer, weer eens. En jy kom nou met 'n vliegtuig, dis die goedkoopste opsie nou. Jy dien onkruiddoder toe. En die plante vrek nou suksesvol op groot skaal. Nou gaan al daai organiese materiaal in die watersisteem. En nou kry jy gebrek aan suurstof, visse gaan vrek, ander dier, waterlewende organismes gaan vrek as gevolg van 'n stikstoftekort en jy het nou weer sulke probleme. So mens moenie wag tot die situasie. En dit geld vir alle onkruid wat vir ons probleme gee. Of dit nou op 'n boerse land is, of dit 'n natuurlike omgewing is of 'n watersisteem, ons moenie wag tot dit krisis vlakke bereik het voor ons optree nie. Ons kan so baie leer by die Australiërs. Hulle het daadwerklike optrede, maar die regering is natuurlik agter al daardie beheerstrategieë. Nou waar water hyacint skadelik is, is dat hy natuurlik water gebruik. En ons weet hoe skaars is ons waterbronne. Hierdie jaar is nou 'n ander situasie, ons oor genoeg water. Maar normaalweg het ons tekort aan water en hierdie plant mors water. Verder bedek hy die wateroppervlak. En hy skep 'n situasie waar suurstof nie maklik kan oplos in die water nie. En suurstof tekort sommer net vir daai rede. Jy kry dan versuring van water en jy kry 'n hele kettingreaksie van skadelike effekte op die ekosisteem daar. En natuurlik ontneem dit mense, jy weet, die gebruik van 'n dam vir bootritte, hengel, swem.
So stop dit voor het te groot word, die probleem.
Ja, en dit geld vir enige onkruid wat vir ons probleme inhou, enige situasie.
Professor Charlie Reinhardt wat onlangs in die ateljee met ons gesels het oor waterjasinte en die probleem wat talle van ons landbouers ook ervaar met hierdie indringer. Professor Charlie Reinhardt is 'n onkruidwetenskaplike, hy is ook verbonde aan die departement agronomie by die Noordwes Universiteit en betrokke by navorsingsprojekte by die Universiteit van Pretoria. Wat verwag 'n produsent van 'n gewasadviseur? Dis een van die vrae wat gevra is tydens die onlangse CropLife SA konferensie wat in Pretoria gehou is. Ek het dit bygewoon. Hierdie was een van die besprekingssessies. Ek het na afloop van hierdie sessie met 'n graanprodusent, 'n opkomende produsent en ook 'n gewasbeskermingsmaatskappy gesels. En môreoggend skakel in om te hoor wat hulle te sê het. Ons gesels ook met Pieter Kruiven van Syngenta oor 'n paar belangrike elemente as dit kom by mielieverbouing. Ek sluit af met ons e-posadres en webtuiste. My e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. rsglandbou@plaasmedia.co.za. Indien jy graag weer na een van die onderhoude wil gaan luister, die maklikste sal wees is agriorbit.com. Daar word die onderhoude afsonderlik gelaai en die volledige program op rsg.co.za. Tot môreoggend, tot ziens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.